Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za 16. decembar ove odlazeće polako 2021. godine. Želim vam Ranko Stojilović. Danas govorimo o tome kakva je veza između arheologije i genetike i recimo morfologije i sintakse. Kakve to veze ima jedno sa drugim i koliko utiče na recimo rađanje jezika. Govorimo zapravo o knjizi kapitalnom dvotomnom izdanju Marija Alineija Nastanak evropskih jezika. Govorimo o tome šta je danas za nas zabava i u kritičkoj teoriji, dakle kakva je to filozofija zabave. Predstavljamo vam 50. samostalnu izložbu ilustracija profesora Rastka Ćirića i promociju njegove nove knjige Svaštara 2. Sjetit će se mnogi od vas, Svaštara je negde svetlost dana ugledala pre 15 godina, ko bi rekao. To je bilo u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja ne znam koliko znate o slam poeziji, ali verujem da mnogi od vas nisu čuli da postoji evropski šampionat u slam pesništvu. Mi smo ovoga puta imali našeg predstavnika i to vrlo dostojnog ovog takmičenja, pa ćete čuti i razgovor sa njim. A i na početku jedna lepa vest iz sfere pozorišta, pošto vas posle ove emisije očekuju maske i u ovom istom studiju moja koleginica Aleksandra Glovacki. Naime, pozorište Patos u skladu sa mišljenjem stručne komisije ovogodišnju nagradu Niko Garone za posebno angažovanje novinara, novinskih redakcija i medijskih kuća u oblasti kulture dodijelilo je pozorišnim novinama Ludus. Ludus su, kako kažu, važne novine. Onako kao što to rade muzeji, Ludus čuva pozorište, beleži sve bitno što se pozorištu događa i što ga se tiče, pa bilo to lepo ili ružno. Čestitamo Ludusu, naravno, podsjetit ću samo da je recimo i Mira Knežević iz naše redakcije jedna od prethodnih dobitnica nagrade Niko Garone. Dobrodošli u Kulturne krugove, družimo se sve do 15.55.
Just don't.
laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Talas je Radio Beograda 2, znate poštovani slušalci već da je Novi Sad Evropska prestonica kulture 2022. godine. Svečano otvaranje, odnosno ceremonija svečanog otvaranja ove manifestacije biće 13. januara sledeće godine i već verujem da znate da je Novi Sad u ovoj pripremnoj fazi dobio vredna priznanja. Jedno od njih, jedno od izuzetno značajnih je nagrada koja nosi ime nekadašnje grčke ministarke kulture Meline Merkuri, koja je u stvari i začetnica ideje evropskog povezivanja kultura. E pa sada je potpredsjednica aktuelna Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja naša Maja Gojković u poseti kod koleginice iz Grčke i da čujemo kako ta poseta protiče, pošto mnogo toga je trebalo da bude dogovoreno, saznajemo od Majde Šimunec iz Atine.
Maja Gojković, ministarka kulture Srbije, boravi u radnoj poseti Grčkoj, tokom koje se sastala sa predsjednicom Republike Katerinom Sakellaropulu i sa ministarkom kulture Linom Mendoni, na čiji poziv je i doputovala u Atinu. Posle razgovora Mendoni i Gojković su dale izjave za medije, pre svega izrazivši zadovoljstvo zbog susreta, jer se radi o dve veoma bliske zemlje koje imaju veliku mogućnost za poboljšanje saradnje u oblasti kulture. Veoma konstruktivan razgovor odnosio se na postizanje dva važna sporazuma o sprečavanju ilegalne trgovine kulturnim nasljeđem i na unapređenje saradnje u oblasti kinematografije. Ocenjeno je da postoji potpuno razumevanje i potreba za saradnjom u ovim oblastima, jer se obe zemlje suočavaju sa istim problemima, kao i da bi koprodukcijski poslovi u kinematografiji bili značajni na planu promocije i Grčke i Srbije i u sektoru turizma. Također je dogovoreno da se memorandum o saradnji u kulturi, kojem ističe rok krajem godine, produži do 2025. Ministarka Maja Gojković je posebno naglasila da su odnosi Srbije i Grčke tradicionalno dobri i prijateljski, da nikada nije bilo otvorenih političkih pitanja i da su to razlozi koji mogu da podstaknu i unaprede kulturnu saradnju, jer za to postoje velike mogućnosti. Gojković je na kraju uputila podršku Atini u višedecenijskim naporima da iz Britanskog muzeja u Londonu u rodnu zemlju Nakropolj vrati blago s Partenona i ujedno pozvala Mendoni da sljedeće godine posjeti Srbiju, ali i Novi Sad, koji je proglašen za kulturnu prestonicu Evrope u 2022. godini.
Come buia questa notte, come buia la città, le tue mani, mio signore, stanno giocando col mio cuore, ma il mio cuore non è qua. Dopo un'ora del tuo amore, il tuo nome non lo so, i tuoi occhi sono ombre della mia oscurità.
staro sam voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si je još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne znam jeste li razmišljali, poštovani slušalci, o polisemiji glagola zabavljati ili njegove povratne varijante zabavljati se. Povodom objavljene studije, nova kritička teorija, filozofija zabave, profesora doktora Divne Vuksanović, profesora doktora Dragana Ćalovića i profesora doktora Vlatka Ilića, u atriumu Narodne biblioteke Srbije sinoć je upriličen razgovor upravo takvog naziva, filozofija zabave. Slušamo detalje u prilogu Aleksandra Drobca.
Studija Nova kritička teorija, filozofija zabave predstavlja nastavak kritike industrije kulture i medija, koji su sredinom prošlog veka započeli predstavnici Frankfurtske filozofske škole mišljenja, istakao je novi predsednik Estetičkog društva Srbije Nebojša Grubor.
Premda se Divna i ostali autori mahom ili u nekoliko navrata pozivaju na Horkheimerovu i Adornovu dijalektiku prosvećenosti, zapravo možda oni zaista baštine stavove koje imamo u programskom Horkheimerovom tekstu Tradicionalna i kritička teorija, gde on pokušava da objasni da naš način života i naš način osjećanja i naš način razumevanja sveta i svega ostalog nije nešto što je nastalo prirodno i spontano, već je jedan produkt društva i menja se epohalno i u različitim fazama. I da je jedan od glavnih zadataka teorije, to je ta kritička za razliku od tradicionalne novovekovne teorije, a to je onda zadatak i ove knjige. Dakle, jedan od glavnih zadataka teorije da ljudima, u ovom slučaju onima koji su okrenuti zabavi, različitim oblicima zabave, razonode i socijalizacije i svega ostalog što je s tim vezano, da suprotstavi njihove sopstvene interese.
Ako sledimo Hegela, onda bismo rekli da Minervina sova uvek poleće u suton. Kada se neki fenomen završi, mi tek tada možemo da iščitamo sintezu, jer je uvek reč o dijalektičkim procesima, ukazuje profesor dr. Divna Vuksanović.
Kraj je novi početak i mi smo smatrali da je legitimno da u stvari progovorimo o zabavi kao o složenom fenomenu na njenom zalasku. Znači, tu jeste početak mišljenja i zapravo jedna nova sinteza, jer mi onda imamo mogućnost da iz perspektive kraja ili zalaska sagledamo čitav prethodni tok zabavljanja, što je nama bila ideja. Nova normalnost svakako je novi zadatak, nova paradigma, o tome ćemo verovatno pisati u nastavku, ali verujem da je vreme zabave i zabavljanja, kako smo do sada to praktikovali, zapravo na samom kraju, to je da živimo kraj doba zabave i konzumerizma u vezi s tim koji je bio obeležje prethodne epohe.
Slušamo reditelja i profesora na Fakultetu dramskih umetnosti Vlatka Ilića.
Mi neko insistiramo, ja bih rekao, kroz sve tekstove da je to u pitanju industrija zabave, zašto se zabava tu naročito izdvaja, da te industrije zapravo eksploatišu ono što je i nasleđe umetnosti i u krajnjem slučaju sasvim konkretno da eksploatišu ono što su umetničke veštine pa i same umetnike i umetnice. To je s jedne strane. A sa druge strane, evo sad govorim neko svoje ime i verujem da smo se tu, da smo tu bliskih pozicija, da i dalje se umetnost može prepoznati kao jedna vrsta, hajde recimo, nazovemo to alternative tomu što su medijski svetovi, zato što su zapravo u ovom slučaju kada mi mislimo zabavu kao medijski fenomen i kada mislimo druge medijske fenomene, oni su estetske prirode. I u tom smislu zapravo umetnost koja deluje kritički, sad to već da ne budemo stalno, da to ne bude jedna reč koju koristimo, ali koja se postavlja nekav problemski odnos prema stvarnosti, prema onome što je iskustvo naše društvene stvarnosti ili politički, sad ako se na primjer ostavimo to kako Ranciere razume politiku, ali da to polje umetnosti, meni se bar čini, jeste jedno od retkih prostora otpora onome što je dominantni medijski zasnovan kapitalistički poredak.
Divna Vuksanović je koautor ove knjige zajedno sa Draganom Ćalovićem i Vlatkom Ilićem, a urednik izdanja je Nebojša Grubor.
City streets and didn't explain, sadly showed us our ways of never asking why. Cast down, it was heaven sending to the church, no intent to repent on my knees, just to cry.
Sati i 21 minut, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi. Danas je u odeljenju umetnosti biblioteke grada Beograda predstavljeno kapitalno dvotomno delo Nastanak evropskih jezika Marija Alineja. Knjiga je objavljena u izdanju Novosadskog Prometeja i domaćina današnje promocije biblioteke grada Beograda. A Mario Alinej bio je profesor emeritus univerziteta u Utrehtu i u svojoj dugogodišnjoj karijeri objavio je preko 50 značajnih radova na temu evolutivne lingvistike. Bio je inače i dugogodišnji saradnik Srpske akademije nauka i lični prijatelj našeg akademika Pavla Ivića. Na osnovu brojnih komparativnih analiza arheologije, genetike i jezika, Alinej je došao do zaključka da su neolitske tehnološke inovacije u Podunavlju omogućili omogućile nagli demografski rast stanovništva, a tako i razvoj jezika i kulture. Te inovacije Alinei smatra zapravo najvažnijim motivacionim pogonom šireg razvoja jezika i postavlja tu svoju čuvenu tezu da se analogno razvoju paleolita, mezolita i neolita može postaviti isto tako i model hronološkog datovanja jezika. Evo zašto je ova knjiga značajna za izučavanje istorije jezika, ako hoćete, o tome govori profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, lingvista Veljko Brborić.
Značaj ovakve knjige i ovih knjiga jeste što čine kvalitativan i kvantitativan pomak, jer svi imamo nekakve predrasude, a predrasude nismo bazirali na osnovu ličnih istraživanja i saznanja, nego na osnovu zvanične udžbeničke literature i zvanične istorije, i mi imamo tu teoriju kakav je naš status na ovom prostoru, kako smo stigli do prve pismenosti, da je to bilo 9. vek, da smo stigli iz nekakvih zakarpatskih stepa, i to je istorija koja se ne može osporiti bez valjanih dokumenata, bez pisanih tragova, jer svi kažemo to ono kao, a dajte dokaz za to. Dakle, dokaza za to nismo imali i svi smo prihvatali te teorije voljno i nevoljno. Prihvatili smo jer nismo imali alternativu. U ovom slučaju pošlo se od jezičke građe, od činjenica, od fotografije, i ja sad ne znam kakva će sudbina dalje biti. Ali ono što nudi ova knjiga jeste pomeranje tih granica, nudi nam nova saznanja, to znači da će malo dežurna teorija biti osporena i da će se ona morati dokazati, potvrditi ili će se osporiti. Marion Ley više govori da će se ona osporiti, jer jezička građa, to su prosto činjenice, to su faktografije, to ne možete. Dakle, to je proverena građa i ja verujem da će nam pomoći, i prava je sreća što smo ovako jedno delo preveli na srpski jezik, i da će biti i našim naučnicima, ne samo naučnicima, nego i onim koji su znatiželjni za ovu građu.
Reč je o dvema knjigama. Prva nosi podnaslov Teorija kontinuiteta, a druga Kontinuitet od mezolita do gvozdenog doba u glavnim etnolingvističkim oblastima. Te dve knjige do ovog trenutka malo ko je u Srbiji pročitao u celosti, a sa druge strane proteklo je dovoljno vremena da se o teoriji koja je izložena u njima stvori jedan mit unutar naše pa i naučne javnosti. Mnogi pominju teoriju paleolitskog kontinuiteta, ne prenoseći zapravo najvernije ideje Marija Alineija, pa da razbijanju prosto tog mita doprinosi svakako prevodilac ovih knjiga, a reč je o doktorantu filoloških nauka i lektoru za srpski jezik na italijanskim univerzitetima Ivanu Dimitrijeviću.
Predmet istraživanja dela Marija Alineja, Nastanak evropskih jezika, ja sam upravo tako i preveo kao nastanak, zato što se bavi raznim slovima jezika i lingvističke nauke, pa i samim nastankom prvobitnog govora ili protogovora. Knjiga nudi zaista veliki broj kod nas nepoznate literature, od otprilike 1200 knjiga i dela koje on citirao. Ja mislim da je ukupno 5, ako i toliko, prevedeno na srpski jezik. Dakle, naša javnost će moći da vidi mnoge tvrdnje koje do sada nije imala prilike da nađe bilo gde u literaturi na srpskom jeziku, a takođe i teorije o nastanku govora i o širenju govora jezika po Evropi. Ona se u mnogome razlikuje od drugih, upravo po toj hronologiji. Naime, Mario Alinei svoju teoriju bazira na boravku Indoevropljana na njihovim današnjim staništima još u periodu paleolita, i to ne ovog bliskog paleolita gornjeg, nego čak onog donjeg pre 500.000 godina.
Knjiga se dakle sastoji od 21 poglavlja. Prva dva predstavljaju uvod, pa su zatim sledeća posvećena altajskom i uralskom području, to jest dvema glavnim neindoevropskim oblastima Evrope. Sledeća poglavlja, nama najzanimljivija, pokrivaju slovensko područje, naredna pak baltičko, zatim sledeća germansko područje, zatim keltsko, i najposle su poglavlja posvećena novolatinskom arealu, a to je areal o kome se najviše i najdetaljnije raspravljalo u ovoj knjizi. Rekao smo da je jedan od izdavača novosadski Prometej, pa da čujemo glavnog urednika Zorana Kolundžiju.
Veoma je važno da je to naučno delo koje je sa pravcima raširenim na razne strane. Velika je vrednost ovoga dela što donosi mišljenje vrhunskog naučnika stranca sa dobrim podacima koji su korisni arheolozima, paleolozima, lingvistima i istoričarima koji će se baviti nama i ono što je jako važno, ova knjiga je proglašena negdje u svetu kao neki mit, a ona je u stvari knjiga koja ruši mitove i uči nas nečem što bi trebalo da znamo odavno. Problem su naša predznanja koja su utemeljena na nečem što ova teorija Marija Alineja pobija i sad je teško pomeriti saznanje u drugom pravcu. Dakle, trebalo bi da se dosta toga menja u našem osnovnome što se uči u obrazovanju, pa da se shvati novi put kojim treba da idemo. Moje intimno razmišljanje je, ako imamo pismenost od Ćirila i Metodija, a sad objavljujemo recimo neke knjige srednjevekovni gradovi Srbije i gledam šta su ovi naši velikaši radili, šta su sve znali i kakva je to bila moć, nemoguće da oni nisu imali pisanu komunikaciju bar 500 godina pre pojave Ćirila i Metodija. Mario Alinei pomaže da uspemo da afirmišemo našu duboku istoriju koja je nama sada još uvek nedovoljno poznata. Zato je neka kombinacija arheologije, lingvistike i drugih nauka veoma važna. Genetika je donela tematično pomeranje u shvatanju naše prošlosti koje moguće ovde duže ko manje, ali ono što je logika običnog čoveka, kad razmislite kako vi živite, mi živimo očigledno ovde stalno kao neki narod koji je prisutan, neko dolazi, neko odlazi, a menjaju se ovi gospodari, onda se pripisuje nešto Rimu, nešto se pripisuje Vizantiji, a u suštini trebalo bi da je onaj koji je osnovni stanovnik ovde stalno prisutan.
You saw fear, real danger. This world ain't simple, but I'm strong. I know how to get out, and I'll find my way, 'cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, 'cause you don't understand.
world, crazy world, yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti sinoć je otvorena, pa jubilarna, 50. samostalna izložba Rastka Ćirića, kao i promocija njegove nove knjige Svaštara broj 2. Rastko Ćirić, kao što verujem vrlo dobro znate, je profesor, animator, primenjeni grafičar, ilustrator, muzičar, što se i tekako moglo čuti na sinoćnjoj promociji i otvaranju izložbe, nekadašnji saradnik New York Timesa, aktivni i tekako saradnik politikinog zabavnika, jednom rečju multimedijalni umetnik i veliki prijatelj ovih talasa, a na izložbi je bila moja koleginica Sonja Todorović-Šegrt.
Rastko Ćirić je profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, gde predaje ilustraciju i animaciju, izlagao je u zemlji i inostranstvu. Autor je 14 animiranih filmova, dobitnih brojnih nagrada. Bio je i saradnik ilustrator u New York Timesu, a iz njegovog pera napisano je i nekoliko knjiga. Pokretač je i urednik edicije Signum Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, a dugometražni dokumentarni film snimljen 2004. godine u režiji Dinka Tucakovića posvećen je Raskovom muzičkom Round Sound projektu. Kompakt disk sa muzikom DVD izdati su 2006. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da je knjiga Svaštara 1 objavljena pre 15 godina na poseban dan za njega, kaže Rastko Ćirić.
2005. sam ja napunio 50 i onda sam, desilo se da sam tad baš završio tu knjigu i onda sad svima govorim da sam je poklonio sebi za rođendan. A ovaj knjiga Svaštara 2, koja je nastala posle 15 godina i sadrži kolekciju radova nastalih tokom poslednjih 15 godina. Volim raznolikost i medija i disciplina i to me čini srećnim. Izložba se sastoji od ilustrovanih strana ove knjige, znači u toj knjizi su svi ti razni mediji pomešani, zato se i zove Svaštara. Znači, na jednoj strani možete da vidite i zaštitni znak, i ilustraciju, i plakat, i crtež iz filma, i muziku, tako da je to prosto hronološki prikaz svih tih raznolikih stvari kojim sam se bavio. Ja najviše volim da radim ono što nisam radio prethodnog puta, znači volim promenu. Što je, ja mislim da nije česta pojava, ljudi su konformisti, plaše se promjena.
U knjizi Svaštara 2 nalazi se oko 1200 ilustracija i crteža. Postoji još jedan deo knjige koji nije u knjizi, već na sajtu Rastka Ćirića, gde možete da pogledate crtane filmove i čujete njegovu muziku.
Ovde je samo 25 strana uvećano na ovaj izložbeni format, a knjiga ima preko 250 strana, tako da od čega nije sve, tu ima na kraju i nekih pres isečaka, spiskova radova i tako da je broj strana ovih ilustrovanih manje, ali svejedno ima ih dosta.
Tokom promocije na ekranima su se vrtele ilustrovane strane iz knjiga Svaštara 1 i Svaštara 2. Prikazan je novi spot Indija, a Rasko Čirić odsvirao i par numera sa novog albuma Tropical. Na promociji je govorio i dugogodišnji urednik Politikinog zabavnika i prijatelj Raska Čirića, Zeferino Grasi.
Pa Rasko je uradio jako mnogo za Zabavnik, i kvantitativno i kvalitativno. Preko 1000 ilustracija za 37 godina, mislim, to je katastrofa. Niko nije toliko ikada išta uradio za Zabavnik. A kvalitativno je što su te njegove ilustracije dale određen igrački ton. To su zanimljive ilustracije koje vas nekad teraju da razmišljate malo i otvaraju vam neke prostore za igru misli oko toga šta je on hteo, zašto je baš ovako, daju neke ideje. I to je ono što je u suštini Zabavnik. Dakle, to je neka malo zabave, malo pouke, a sve to ima u Raskovim ilustracijama. On je jedan poseban znamen Zabavnika. To je. On, uglavnom smo ga puštali da on to sam odigra svoju igru tu. I to je uspevalo, jer on je nevjerojatno maštovit, ima tu neku crtu, neke dečije mašte. Pojavljuju se neke stvari koje ne očekujete da će da ilustruje. Ne ilustruje sam tekst, nego on daje jedan novi ton. Vi pročitate tekst i onda vidite ilustraciju i onda kažete, čekaj, ali ja to nisam ta, to sad otkrivam nešto kroz tu ilustraciju. To je ta njegova, po meni, najveća vrednost.
Izložba autora Raska Čirića trajeće do 29. januara u Galeriji nauke i tehnike SANUA.
Jam i Town Called Malice na talasima Radio Beograda 2, 15 sati i 42 minuta. U narednim minutima govorimo o slam poeziji, da utvrdimo gradivo pre svega šta je to, reći o autorskoj poeziji koja se govori po znacima navoda, iz glave, pred publikom, najčešće u klubovima i barovima, bez papira, bez bilo kakvih rekvizita ili bez muzičkih efekata, takozvane podloge. To je slam poezija. Dovoljen je i dozvoljen je samo glas i pokret. Kragujevački pesnik Damir Nedić od 2007. godine prisutan je kako u štampanim, tako i u elektronskim časopisima. Autor je triju knjiga poezije. Ove godine je predstavljao Srbiju na pesničkom slam šampionatu Evrope, i to u Briselu. Damir je 2014. naime pobedio na nacionalnom slam takmičenju, a ove godine je osvojio drugo mesto i sve to ga je zajedno kandidovalo za odlazak u Belgiju, odakle se upravo vratio. O uticima ga je pitala naša Biljana Nešić.
Učestvovao je predstavnik u Briselu, dakle 21 zemlje, dakle sve je to bilo jako šarenoliko. Šta si sve video, doživeo?
Pa, bilo je zanimljivo, mi smo svi prvo dobili medalje tamo. Bilo je, vi ste svi šampioni, vi ste svi pobednici, vi ste najbolji u Evropi, budite toga svesni. Nebitno je šta će biti do kraja, pošto je posle bilo i glasanje koje je išlo preko interneta, koje je u jednom trenutku imalo probleme, jer ja, za mene prvih 20 minuta nije mogla se glasa, ali sve to se dešava. Isto kao što je predstavnica Austrije imala tehnički problem u samom nastupu, što je omelo, ali to je sve tako, to kad je uživo išlo i ovaj, dešavalo se, uključivali su se ljudi iz drugih zemalja. Izgledalo kao Eurovizija. Žiri iz svake zemlje se uključi i daje bodove, ne znam, od 1 do 12, to je 10 bodova, s tim što imamo 8, 10 i 12. I ovaj, meni je malo bilo ovaj, krivo što se Srbije jedino žiri nije uključio, doduše iz Rusije, mi smo jedini bili tamo veli. Doduše, ruski predsednik nije uspio ni da stigne do Brisela. Ne znam tačne razloge, ali pretpostavljam da je zbog ove situacije nešto u pitanju, verovatno zbog vrste vakcine ili šta već, koje se priznaju. Ja sam isto imao tih problema, morao sam da tražim dozvolu od ambasade, tako da se više bavio tim stvarima nego drugim.
Damir kaže da su se u Briselu čuli različiti jezici, ali da se u stvari govorilo jezikom poezije i emocija.
Naprimjer, slušamo Grka dok izvodi svoju poeziju. Mi ne znamo šta on priča, ali mi osjećamo to. I onda na poslednji dan dobijemo prevode, dobijemo titlove i vidimo i kao, eto sad razumemo, sad nam je super, odlično, ali mi smo njega razumeli već i dok nismo imali prevode. To se potpuno osjeti. Mislim, zanimljivih nastupa je bilo. Svi smo bili zajedno, družili smo se nekako, jedno sjajno iskustvo, ne znam kako da kažem, ne znam koliko su ovde ljudi to uopšte ispratili, mislim da se slabo o tome i zna. To je neka vrsta Eurovizije za poeziju, to je neka vrsta olimpijade za pesnike. Mislim, ja nisam vidio ovde nigde ni jednu vest, naravno nisam ja imao vremena tim da se bavim, ali to mi je jedino možda krivo, pošto su mnogi države tamo svoje predstavnike, dočekivali su ih ambasadori, radili su im prevode, stvarali su im uslove da najbolje predstavljaju svoju zemlju. Tako da, u tom nekom trenutku mi je bilo krivo, ali što bi rekao Makedonac, ma šta ti je, to je za nas normalno. I ovaj, zanimljivo je bilo kada u jednom trenutku sedimo i pričamo, ja, Makedonac, Slovenac, Hrvat, i onda oni svi zbunjeno gledaju nas, pa koji je to jezik, vi svi pričate isti jezik, pa pričamo. Ovaj, međutim, posle malo druženja shvatili smo da ne samo mi, nego cela Evropa, mi koji smo se bavili poezijom, shvatili smo da zapravo pričamo istim jezikom, jezikom poezije, jezikom emocija.
Na Evropskom pesničkom slam šampionatu pobedila je predstavnica domaćina Belgije.
Imala je jednu vrlo emotivnu pesmu i ja sam je čestitao, ona mi to mi isto utisak zagrla i rekla, ali ja moram tebi da kažem da je tvoja pesma preemotivna. Ja sam stvari njoj htio da kažem da je njena emotivna. Tako da svi smo se mi tamo družili i dobili jedno sjajno iskustvo i ne znam, ja se nadam da ću ovde moći da proširim još ta iskustva i da prenesem neke snimke koje ću naravno podeliti sa ljudima i možda se zainteresuje još više ljudi za taj vid umetnosti, za slam poeziju, za oni koji se već bave slam poezijom, da mogu da se unaprede posmatrajući kako to ljudi rade i u drugim zemljama.
Pesnički aktivista Bob Holman nazvao je slam pokret demokratizacijom stiha. Damir Nedić se slaže sa tim stavom i kaže da je takmičenje u slemu više namenjeno publici. Publika je žiri, ona može da dobacuje, aplaudira. Nema foliranja niti laži akademske scene. Slam pokret je i nastao u Americi 80. godina prošlog veka kao odgovor na takozvanu elitnu poeziju koja je upala u krizu.
Probaj samo da
15 sati i 48 minuta i usmire i emisije Kulturni krugovi, zvukom putujemo tu, pa nedaleko od Radio Beograda. Zapravo danas je dan Miloša Šobajića. Negde oko Kombank dvorane trebalo bi da se nalazi moj kolega Milan Stokanović. Milane, dobar dan, čujemo se.
Dobar dan, Ranko. Da, ja se trenutno nalazim baš u blizini Kombank dvorane, nekadašnjeg doma sindikata, gde za otprilike 45 minuta se otvara izložba Moja žitna polja slikara Miloša Šobajića. Ova izložba priređena je povodom obeležavanja dana sećanja na našeg slikara Miloša Šobajića, koji je preminuo ove godine u aprilu. Uz izložbu Moja žitna polja, prilikom otvaranja ove postavke, posetioci će moći da vide i film Vladimira Valesinskog, Miloš Šobajić od 2016. do 2021. A takođe, organizovana je i izložba fotografija iz porodične arhive Miloša Šobajića. A evo baš tako, upravo pored mene se nalazi autor filma, ali i izložbe slika Moja žitna polja, gospodin Vladimir Valesinski. Vladimire, dobar dan, jel možete da predstavite našim slušaocima dane sećanja na Miloša Šobajića?
Pozdravljam sve vaše slušaoce i povodom ove izložbe treba reći da Miloše izložba se dešava povodom dolazećeg rođendana Miloša Šobajića, koji je 23. decembra. I mi smo hteli upravo u tom prostoru gde je Miloš imao 5. marta poslednju njegovu izložbu, da se malo prisetimo Miloša i da pokažemo neke fotografije koje bi nam osvežile sećanja na njega. Tom prilikom ja sam uradio jedan 26-minutni film, s obzirom da sam Miloša poslednjih 5 godina pratio u svim njegovim segmentima rada. Znači, radili smo sve one izložbe koje su bile poslednjih 5 godina u biblioteci grada, u Narodnom pozorištu, u Novom Sadu, u muzeju u Valjevu, fantastična izložba. I ova velika slika koju je on radio na Vilinim vodama dok je imao atelje, to je slika koja je vrlo interesantna, monumentalna na neki način, 20 metara veličine, ulje na platnu je i 11 metara širine. To bi po našim nekim uvidima koje imamo najveća slika bila na svetu, pa smo hteli onda da obavestimo i Ginisa, da to uđe u Ginisovu knjigu, ali suština je u tome da se ta slika postavi na jednu od zgrada u Beogradu i da tome, evo, ja sam možda, to je moj neki izraz, neko makroslikarstvo, da u buduće kad uđete u neke gradove poput Beograda, Barcelone, Pariza, vidite ne više proizvode, da li je to sokovi neki ili praškovi za ne znam šta, nego da budu slikari naši, da otvore grad u jednom drugom svetlu.
Hoće li biti predstavljena ta slika velika, a uz to naravno i šta će još biti predstavljeno na ovoj izložbi koja je danas prikazana?
Na izložbi su uglavnom fotografije isključivo Miloš. To nam je bilo. Mi čak nismo hteli da nazivamo tu izložbu nikakvu, niti autore da spominjemo. Hteli smo da on bude tu u centru događaja. A što se tiče ove velike slike u filmu, imate kadrove, pošto sam ja snimio kompletno, znači, rađanje te slike od početka do kraja. I to je bilo izuzetno teško. Ja sam se Milošu divio u tim njegovim godinama, da je na kolenima, pomagali su mu njegovi studenti, doktoranti i tako dalje, tako da je slika završena i ona sad čeka samo na trenutak kada će biti postavljena.
Hvala vam mnogo, a recite mi, molim vas, samo do kada će biti izloženi ti radovi? Koji će posetioci moći da pogledaju film? Hoće li se prikazivati više puta ili...
Hoće, svi koji budu došli u Kombank galeriju, tu će biti postavljeno, tu je taj video wall, ili već na čemu još nisam, evo sad upravo idem da vidim šta izložba će biti, koliko se ja sećam, do 13. januara. Tako da svima je to dostupno do tada.
Hvala vam mnogo, dragi slušalci, čuli ste za otprilike pola sata, ako ste u Beogradu, svratite i pogledajte ovu izložbu Miloša Šobajića.
Hvala. Hvala Milane, nećemo propustiti svakako, hvala i tebi i tvom sagovorniku, dragom Vladimiru Valesinskom. Eto prilike da odemo i do Kombank dvorane. A vreme je i da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, ovako lepom preporukom. Danas je muziku birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Nena Đorđević, Igor Ristić, a organizacije emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović, preporučujem vam da svakako ostanete na ovim talasima, očekuju vas najpre najnovije vesti, a zatim i emisija Maske. Do slušanja.